Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas poslušajte.
SNSD i HDZ BiH nastavljaju partnerstvo na svim nivoima u Bosni i Hercegovini, izjavio Dodik danas u Mostaru. U Domu naroda HDZ i SNSD imaće većinu, kaže Čović.
Cvijanovićeva, niko u Bosni i Hercegovini nema koristi od nereda u spoljnoj politici.
Srpska nezaobilazna, politički i institucionalno neizostavna, definitivna i trajna poruka predsjednika Republike Srpske.
Uhapšeno petoro osumnjičenih za organizaciju napada u Istanbulu.
Košarkaši i gokeje večeras igraju protiv CDVita Olimpije u ABA ligi.
U Srpskoj tmurno vrijeme sa padavinama u većini krajeva. Na sastanku stranačkih delegacija SNSD-a i HDZ-a BiH u Mostaru, koje su predvodili lideri Milorad Dodik i Dragan Čović, potvrđeno je višegodišnje strateško partnerstvo koje će doći do izražaja i pri formiranju vlasti na nivou zajedničkih institucija Bosne i Hercegovine. Kao izborni pobjednici kod svojih naroda obezbijedit ćemo stabilnu većinu u Domu naroda parlamenta BiH i sa legitimnim bošnjačkim predstavnicima koji budu imali kapacitet izabrati savjet ministara Bosne i Hercegovine, poručili su Dodik i Čović nakon sastanka u Mostaru, informiše kolega Radan Škipina.
Desetogodišnje uspješno partnerstvo SNSD i HDZ BiH dokazuje se i kroz aktuelno dogovaranje o formiranju vlasti na nivou BiH za naredni četvorogodišnji mandat. Principi tog partnerstva postaju modus koji treba da prihvati i bošnjačka strana kako bi imali brzo i efikasno konstituisanje institucija, poručili su Dodik i Čović. Sama kadrovska rješenja u ovom trenutku nisu toliko bitna koliko obezbeđivanje stabilne većine u Srpskom i Hrvatskom klubu Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, istakao je domaćin današnjeg susreta Dragan Čović.
Što se nas tiče, mi smo kazali danas da naše partnerstvo nema alternative. To je izborni rezultat, kakve god ko matematike pravi, odgovor je vrlo jasan, to je nemoguće da se desi. Vidjet ćemo kako ćemo Dom naroda složiti, mislim da ćemo i tu imati stabilnu većinu Domu naroda, ona bi trebala biti 8, ja mislim da ćemo imati 9 ili 10 svi zajedno kad zbrojimo, na koji se neće baš moći tako utjecati.
Lider SNSD-a Milorad Dodik otkrio je detalje o stranačkoj participaciji u savjetu ministara BiH i obezbjeđivanju podrške za četvrtog delegata u klubu Srba u Domu naroda parlamenta BiH, čime se garantuje odbacivanje štetnih odluka po Republiku Srpsku.
SNSD neće u strukture vlast bez HDZ, a HDZ neće bez nas. Ali treba da kažem da se slažem da predstavnik Hrvata, odnosno HDZ-a, bude kandidat za predsjedavajući savjeta ministara i mi ćemo to podržati. A imajući u vidu neke prakse, ako se budemo držali, obično oni koji su upražnjavali mjesto ministra inostranih poslova i oni koji imaju predsjedavajuće nemaju to mjesto. Pa ćemo vidjeti, to će biti neka priča o kojoj ćemo razgovarati svakako. Vidjet ću. A što se tiče četvrtoga, ja volim da kažem sve, ali ovaj put ne bi rekao, ali viri.
Dodik je naglasio da će se na principima odnosa ove dvije stranke dosljedno insistirati na poštivanju Ustava BiH, odbacivanju međunarodnog intervencionizma i deblokadi započetih projekata u Republici Srpskoj.
Ne možete zabilježiti kada smo imali jedan konflikt na političkom nivou oko nekih pitanja. Ako mi možemo da tako reakcije, zašto ne mogu i neki bošnjaci koji bi rekli dobro, ok, eto to vama nešto smeta, ili da mi kažemo evo vama nešto smeta, nećemo to insistirati na tome. Ali nemojte nam blokirati gasu, nemojte nam nametati rješenja, nemojte nam blokirati Buk Bijel, nemojte blokirati Trebinje i aerodrom.
Čović je izrazio optimizam o dogovoru do kraja godine sa partnerima iz Federacije BiH o konstituisanju kantonalnog i entitetskog nivoa vlasti, koji će biti polazište i za partnerstvo za vlast na nivou BiH, posebno predstavničkom domu gdje SNSD i HDZ imaju 12 poslanika, takozvana osmorka 13, SDA 9.
Naš cilj je bio da imamo legitimni predstavnike za stol. kao što mi insistiramo da su to Hrvati, ako je naš rezultat takav kakav jest HDZ, onda je to tako, onda je sasvim logično da poštujemo volju predstavnika srpskog naroda, odnosno bošnjačkog naroda, i čini mi se da ova slagalica, kad je federacija malo složenija nego unutar Republike Srpske zbog odnosa, ovdje su 4 kluba sukladno izmjenama izbornog zakona.
Bliska potvrda strateškog partnerstva SNSD-a i HDZ-a dogodit će se već 1. decembra na konstitutivnoj sjednici predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH, gdje bi trebalo da se obezbijedi stabilna parlamentarna većina.
Predsjedavajuća predsjedništvo Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović kaže da će formiranje savjeta ministara potrajati, da se vlast u Sarajevu uvijek sastavlja i da se teško može zamisliti neka programska koalicija. Ona je izjavila da kadar iz Republike Srpske treba da bude ministar spoljnih poslova u savjetu ministara i da je to jedan od orijentira u pregovorima o formiranju vlasti u koje se ulazi.
Zadatak predsjedništva, kaže, jeste da dovede u red spoljnu politiku, a onda da savjet ministara slijedi tu usaglašenu politiku. Cvijanovićeva je istakla da je bilo mučno u prošlom mandatu jer je ministarka spoljnih poslova iznosila svoj i stav partije. Za Glas Srpske ona je rekla da je nedopustivo da neko nastupa, a da prethodno to nije dogovoreno.
Republika Srpska je nezaobilazna, politički, institucionalno neizostavna, definitivna i trajna. To mora da shvati i političko Sarajevo i međunarodna zajednica, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u emisiji naše televizije Republika Srpska pita predsjednika. Upozorava da je u sadašnjim geopolitičkim odnosima značajno izbjeći unutrašnju destabilizaciju. Potvrdio je da nema članstva u NATO i da ga neće ni biti. U fokusu vlasti, kaže, osim odbrane i zastupanja republičkih interesa i u buduće ostaje rješavanje realnih životnih problema građana. U prilogu Aleksandra Javorca.
U novom mandatu spreman sam na saradnju sa svima koji priznaju Republiku Srpsku i ne dovode u pitanje, kaže predsjednik Milorad Dodik. Očekivanja naroda Republike Srpske za njega su najveća obaveza. Podsjeća da je neprihvatljiv strani intervencionizam kao niskrnavljenje Dejtonskog sporazuma koji je smatra mjerač BiH. Stranci su godinama skrnavili i Ustav Republike Srpske pa najavljuje donošenje novog kojim će Srpska zaštititi svoja prava.
I mi ćemo to činiti. Čitava jedna ozbiljna ekipa naših stručnjaka radi na tim pitanjima. I mi ćemo odabrati atmosferu, trenutak i uslove kada ćemo izaći sa novim ustavom u Republici Srpskoj. To će svakako, vjerujem, biti u ovom mandatu koji dolazi.
A prema Ustavu Srpska ima pravo na svoju obavještajnu službu i ići će u tom pravcu. Sadašnja OBA radi protiv interesa Srpske i srpskog člana predsjedništva.
Republika Srpska ima dovoljno svoju informativnu obavještajnu strukturu da može da parira na sve opasnosti koje dolaze na taj način s te strane.
Republika Srpska nema koristi od OBE, ali smatra ni od BiH već štetu. Kaže da za razliku od političkog Sarajeva nikada nije kočio značajne projekte za federaciju. S druge strane, to nije slučaj. Navodi primjer projekta gasifikacije zapadnog dijela Republike Srpske ruskim gasom koji dolazi iz Srbije.
Mi treba da dobijemo tu neku saglasnost zato što je to, eto, tako ta neka granica između Srbije i Drina je granica između Srbije i Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, i svaki prolazak granice traži da neki organ na nivou te neke zemlje ili dvije zemlje napravi sporazum. Srbija hoće, Bosna i Hercegovina neće. Gospodin Miller mu kaže, donesite nam to, mi odmah krećemo. Bez toga ne možemo, pa i ne mogu. Šta, u što da grade? Kuda idu? Gdje da kreću? A šta da urade? Znači, mi sad imamo to. Ili ćemo to dobiti brzo, ili ćemo krenuti u proces rasturanja Bosne i Hercegovine.
To nije jedini projekat koji opstruiše političko Sarajevo. Da nije nivoa BiH, Dodik kaže, već bi se gradila hidroelektrana Buk Bijela i završio aerodrom u Trebinju, koji je u interesu posebno građana koji žive u tom dijelu Republike Srpske. Veliki broj njih koji su dobili priliku da pitaju predsjednika osim infrastrukturnih i političkih pitanja interesuje da li će u narednoj godini rasti plate i penzije i kakav će biti odgovor na visoke cijene životnih namirnica.
Malo veće penzije, eto.
Penzije su usklađene nekoliko puta ove godine. Iće ponovo povećanje penzija oko 15%, odmah od 1.1. Znači, januarska penzija je 15% veća. Odmah da vam kažem da je i ranije ovoj godini povećavane penzije.
Dodik poručuje da treba sve učiniti da se radniku obezbjedi dobra plata. Inflacija jeste uvezena, ali svaki pokušaj malverizacija od strane trgovaca biće sankcionisan. Cijena struje za potrošenih do 500 kW neće se povećavati.
Onaj koji potroši 500 kW, on ne smije da plati ništa više. Ali onaj koji potroši 1000,5 kW, on mora da plati 5 puta skuplje.
Onaj ko se grije na struju morat će platiti više, a onaj ko ima više funkcija mora da ostane na jednoj ili da ima samo jedno mjesečno primanje, odluka je vladajućih.
Ako ima obavezu da primi, onda to jedno od tih primanja mora da stavi u neke humanitarne struke. Da kaže, evo, to upućujem porodici koja teško živi ili ne može da plati električnu energiju, ja plaćam električnu energiju.
Riječ je o sistemskim mjerama i povećanju odgovornosti vlasti i povjerenja građana, kaže Dodik. Poručuje da su očekivanja naroda najveća obaveza. Očekivanja su i brojni infrastrukturni projekti od kojih je predsjednik najavio gradnju autoputa Vukoslavlje-Lončari, Banja Luka-Prijedor, brzog puta Bijeljina-Zvornik preko Sokoca, također brzog puta prema Trebinju, izgradnja škola i bolnica.
I u nastavku o projektima Elektroprivreda Republike Srpske u naredne 2 godine trebalo bi da dobije i drugu solarnu elektranu. Koncesioni ugovor za izgradnju i korištenje potpisan je sa Vladom Republike Srpske. Projektovana snaga budućeg objekta je oko 53,5 megavata sa godišnjom proizvodnjom od oko 85 gigavat časova električne energije. U prilogu Tatjane Borovčanin.
Riječ je o drugoj solarnoj elektrani koja bi bila u vlasništvu Elektroprivrede Republike Srpske na platou Zubaca kod Trebinja. Procedura za dobijanje koncesije bila je duga, ali značaj tog energetskog objekta je što bi dodatno donio energetsku stabilnost domaćem sistemu. Rekao je Luka Petrović, direktor Elektroprivrede Republike Srpske.
Sve ono što napravimo, što ostane u Republici Srpskoj, omogućit će dugogodišnje povoljne cijene za domaćinstva i privredu Republike Srpske. I to je naš cilj. Napraviti što više objekata, pogotovo ovih iz obnovljivih izvora koji se još uvijek finansiraju i iz međunarodnih financijskih institucija i iz nekih drugih komercijalnih banaka. Želimo da Elektroprivreda Republike Srpske bude najpovoljniji snabdjevač električnom energijom u Europi.
Projektovana snaga solarne elektrane je nešto veća od 53 megavata sa godišnjom proizvodnjom od oko 85 gigavat časova struje. Solarna elektrana Trebinje 2 spremna je za sprovođenje javne nabavke, koja bi mogla potrajati do godinu dana. Istakli su Goran Ninković, direktor Direkcije za investicije Elektroprivrede Republike Srpske, i Luka Petrović, direktor Elektroprivrede Republike Srpske.
Mi smo dobili koncesiju na 50 godina korištenja, znači prvo izgradnja i korištenja. Ta izgradnja će trajati nekih, da kažemo, godinu i pol do dvije. Vrlo značajni kilovat sati, znači 85 gigavat sati godišnja proizvodnja.
Mislimo da je to jedan dobar projekat koji je u vlasništvu Elektroprivrede Republike Srpske 100%. Mi ćemo sa njim da dobijemo najmanje oko 75 do 80 gigavat časova električne energije.
Predviđeni model izgradnje IPS plus F, što podrazumijeva pronalazak izvođača koji će izgraditi solarnu elektranu koja bi se isplatila za 13 godina. Vrijednost izgradnje sa priključnom mrežom, razvodnim postrojenjem i pristupnim putevima po sadašnjim cijenama iznosi oko 45 miliona evra.
U Republici Srpskoj u toku je besplatna legalizacija objekata izgrađenih do kraja 2013. godine na osnovu zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata koji je usvojila Narodna skupština Republike Srpske. Ovim zakonom obuhvaćeni su individualni stambeni i stambeno-poslovni objekti čija je bruto površina do 400 metara kvadratnih. U prilogu Nikoline Kuzmanović.
Vlasnici nepokretnosti u postupku legalizacije bespravno izgrađenih objekata oslobođeni su plaćanja svih naknada, a to se ne odnosi na plaćanje izrade projekata izvedenog stanja, rekao je gostujući u našem programu načelnik odjeljenja katastra nepokretnosti u Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove Bojan Ninčić. Za sprovođenje postupka legalizacije zadužene su jedinice lokalne samouprave, kojima su vlasnici, osim uvjerenja o postojanju objekta i izvoda iz vlasničkih evidencija, dužni dostaviti i drugu dokumentaciju.
Potrebno je da budu riješeni imovinsko-pravni odnosi, građevinsku dozvolu koliko je za taj objekat nekad izdavana građevinska dozvola, geodetski snimak koji bi se locirala pozicija toga objekta u parceli, odnosno u prostoru, 2 primjerka projekta izvedenoga stanja objekta. Zatim tu je i zapisnik sa vještačenja kojim će se dokazati da je objekat ima ispravnost, mehaničku otpornost, stabilnost, kvalitet gradnje, odnosno da on sam može proći taj postupak legalizacije.
Postupkom legalizacije neće biti obuhvaćeni objekti izgrađeni u zonama klizišta i u močvarnom području, kao i oni objekti koji su sagrađeni na površinama koji su prostorno-planskom dokumentacijom predviđene za neke javne namjene. Ninčić je dodao da su time obuhvaćeni i objekti gdje nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi.
U tom slučaju grad može izdati, odnosno jedinice lokalne samouprave mogu izdati rješenje o zadržavanju tog objekta do rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, odnosno do privođenja tih površina konačnoj namjeni.
Predsjednik Saveza opština i gradova Republike Srpske Ljubiša Ćosić potvrdio je da su se sve lokalne zajednice odrekle prihoda po osnovu izdavanja rješenja za legalnost objekta.
To podrazumijeva i obavezu lokalnih zajednica da nakon obračuna tu naknadu za rentu i uređenje gradskog građevinskog zemljišta za ove objekte ne naplaćuju i mislim da se većina lokalnih zajednica toga i pridržava. Također i lokalne zajednice imaju obavezu da donesu odluku po kojoj će se podnosioci ovih zahtjeva za legalnost objekata osloboditi općinskih, odnosno gradskih taksi.
Zakonom o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata nije propisan konačan rok do kada se mogu podnositi zahtjevi za legalizaciju.
Dok u Srpskoj se legalizuju objekti, dotle Srbi iz Federacije Bosne i Hercegovine pokušavaju vratiti svoju imovinu iz ovog entiteta. Dakle, Srbi iz Federacije imaju zakonske mogućnosti i moralnu obavezu da spriječe otimanje svoje imovine. Neophodno je da se aktiviraju i onemoguće da njihova djedovina zauvijek bude izgubljena. Poručeno je danas sa sastanka u Beogradu o problematici upisa svojine i rješavanju imovinskih prava Srba u Federaciji Bosne i Hercegovine. Iz Beograda se javlja kolega Vladimir Mučibabić.
Srpska imovina u Federaciji BiH godinama se pokušava prisvojiti na razne načine i čudnim zakonskim rješenjima od strane federalnih vlasti. Dobra stvar je što od 2018. godine, od kad je ovaj problem aktualizovan, podneseno preko 10.000 imovinskih zahtjeva, a Srbi sad imaju zakonsku mogućnost da vrate svoju imovinu čak i onim katastarskim opštinama gdje je završeno uknjižavanje. Istako je Đorđe Radanović, predsjednik odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH.
Važno je da svaki Srbin iz Federacije koji ima tamo zemljište nadležnom sudu pošalje jedan dopis u kojem će vrlo kratko napisati svoje prebivalište, broj telefona i razlog zašto šalje dopis. Mi ćemo to postaviti ubrzo na sajtu srpskazemlja.org, imamo sve obrasce koji su potrebni.
Radanović je dodao da institucije iz Federacije ne pomažu rješavanju problema, već naprotiv predstavljaju dodatni kamen spoticanja.
Ne samo da je loš i ignorantski, nego mogu reći da predstavlja određeni maliciozan odnos. Oni bi bili najsretniji da se niko ne javi.
Srbi u BiH bili su suvlasnici 75% lične imovine u opštinama koje su pripadale Federaciji. Taj broj konstantno pada, naglasio je Gojko Kličković, bivši predsjednik Vlade Republike Srpske.
I ovaj skup danas bi trebao da se konačno opredijelimo da mi sa ovim problemima, posebno imovina, državljanstvo, moraju doći do vlade Srbije i moraju doći do skupštine. To mora biti stavljeno u ravan sa problemima na Kosovu. Jeste da je Kosovo ustavno u Srbiji, mi nismo, ali se taj dio mora staviti da li pod kontrolu agencije ili pod kontrolu bilo čega.
Činjenica je da oko 400.000 Srba polaže pravo na nepokretnosti u Federaciji BiH, što predstavlja nekih 30% teritorije. To je nešto čega se ne smije odustati i za što se treba boriti svim zakonskim sredstvima i uz pomoć institucija iz Srbije, zaključili su učesnici sastanka u Beogradu.
A u Ribniku napad na privatnu imovinu. Policija u Ribniku uhapsila je lice čiji su inicijali LJK iz ovog mjesta zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo oštećenja i oduzimanja tuđe stvari, rekla je portparolka policijske uprave Mrkonjić grad Božana Vulin. Ona je navela da je u policijskoj stanici Ribnik prijavljeno da je LJK na porodičnoj kući lica čiji su inicijali NK u mjestu Donji Vrbljani, opština Ribnik, polupalo više prozora. Ona je navela da je kod lica alkotestiranjem utvrđeno prisustvo 3,09 promila alkohola u organizmu. Sve dalje mjere i radnje preduzimaće se po nalogu postupajućeg tužioca.
Srno saznaje da je riječ o napadu na imovinu načelnika opštine Ribnik, Nebojše Karaća. On je ranije rekao da se sinoć desio brutalan napad na njegovu kuću u Donjim Vrbljanima, na kojoj su polupana sva vrata i prozori, a napadač je pokušao da uđe unutra. U vrijeme napada u kući je bila Karaćeva supruga dok je on bio na službenom putu.
U nastavku Regioni svijete savjetnik State Departmenta Derek Šole potvrdio je da je od premijera samoproglašeno Kosova Aljbina Kurtija tražio da odloži odluku o registarskim tablicama. Na svom Twitter nalogu napisao je da je imao telefonski razgovor sa Kurtijem, a da je glavna tema razgovora bilo izbjegavanje dalje eskalacije. Šole je naveo da treba ostaviti otvorena vrata za povratak Srba u prištinske institucije i fokusirati se na normalizaciju dijaloga sa Srbijom.
Prethodno je iz Evropske unije upućen poziv predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću i Aljbinu Kurtiju da dođu na sastanak u Brisel prije 21. novembra, kada Priština namjerava naplaćivati kazne Srbima koji ne budu imali RKS tablice na vozilima.
Srpski član i predsjedavajuća predsjedništva BiH Željka Cvijanović uputila je telegram saučešća predsjedniku Ruske federacije Vladimiru Putinu povodom eksplozije gasa u stambenoj zgradi na ruskom ostrvu Salahinu.
U eksploziji gasa u petospratnoj zgradi na ostrvu Sahalin na ruskom dalekom istoku stradalo je 9 osoba, među kojima je i 4 djece. Regionalne službe za vanredne situacije navode da pod ruševinama zgrade ima još ljudi.
A u Bugarskoj je uhapšeno 5 osumnjičenih za učešće organizacije terorističkog napada u Istanbulu, među kojima su 3 državljanina Moldavije i 2 arapskog porijekla, saopštile su bugarske agencije za sprovođenje zakona.
Sumnja se da su ova lica davala logističku i pomoć u komunikaciji osnovnom izvršiocu terorističkog napada. Jedan od uhapšenih, kako se navodi, blizak je Bilalu Hasanu, za kojim traga Interpol. U terorističkom napadu u Istanbulu, koji se dogodio 13. novembra, poginulo je 6 lica, a 81 je povrijeđeno.
Dvodnevni kurs ultrazvuka za primjenu u hitnoj intenzivnoj medicini počeo je danas u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske za 15 ljekara koji rade i dežuraju u urgentnom centru. Ovom usavršavanju prisustvuju ljekari specijalističke anestezije i interne medicine. Tamo je danas bio i naš kolega Aleksandar Javorac.
Edukacijom su obuhvaćeni ljekari koji rade reanimaciju u urgentnom centru i zbrinjavaju najugroženije pacijente kod kojih je svaki minut važan za njihovo liječenje, ističe načelnik urgentnog centra Slavica Zeljković.
To je jedan novi, za nas novi koncept dijagnostike tih pacijenata. Mi smo i ranije imali dostupnu ultrazvučnu dijagnostiku. Zajedno s nama rade i radiolozi, ali ovo je ultrazvučni pregled za ljekare, kliničare, koji taj ultrazvučni pregled zapravo inkorporiraju u sve ono što vide u tom momentu za pacijente.
Predavači su načelnik urgentnog centra Maribora Gregor Prosen i predsjednik ljekarskog udruženja Slovenije Win Focus Vita Vujanović.
Mi smo sa tim kursevima tog koncepta, tog ultrazvuka počeli preko 13-14 godina, tako da su ovdje naši kolegi sada počeli učiti nešto što je u razini svjetskog očekivanja.
Mi se inače veselimo toj suradnji koja planiramo da bude i dugotrajnija i također da pripomognemo da bi kolege postali samostalni na tom putu.
Generalni direktor UKC-a Vlado Đajić kaže da je današnja edukacija od posebnog značaja.
Od današnjeg kursa zavisit će spašavanje mnogih naših pacijenata, činjenjem da ljekari koji rade u urgentnom centru i na intenzivnim jedinicama što prije savladaju tehniku brže dijagnostike oboljenja, a to je preduslov da bi brzo mogli da liječimo takve pacijente, jer najteži pacijenti upravo dolaze u urgentni centar i na intenzivne jedinice Univerzitetskog kliničkog centra.
Nova grupa od 20 polaznika edukaciju u ovoj oblasti imaće 10. i 11. decembra.
Voćari zbrajaju rezultate ovogodišnje proizvodnje na Skupštini udruženja u Gradišci. Najavili su da će za narednu godinu tražiti veća izdvajanja iz agrarnog budžeta kako bi održali sadašnji nivo proizvodnje koji se, kako kažu, smanjuje. Prilog Borislava Švrake.
Prinosi ove godine razlikuju se u zavisnosti od lokaliteta i voćne vrste. Kako kaže predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske Dragoje Dojčinović, razloga za zadovoljstvo najviše imaju proizvođači šljive, dok su ostale voćne vrste dale manje prinose za 40%.
Šljiva je ove godine stvarno jako dobro i kvalitetno rodila, jest da je posljednji berba bila nešto lošija cijena i lošiji otkup, a kada su u pitanju ove druge voćne vrste i sorte, znači tu smo imali šaroneliku proizvodnje.
Smanjeni prinosi, neuređeno tržište i stalni rast cijena repromaterijala voćare dovode u nezavidan položaj i mnogi zbog nerentabilnosti odustaju od proizvodnje. Predsjednik udruženja voćara Voćar iz Broda, Vid Rakić.
40% koji smo danas konstatovali gašenja voćnjaka na području Republike Srpske može biti problem da postanemo od izvozne regije ili izvozne države da postanemo uvoznici i da ovisimo o tuđim proizvodnjama.
Trenutno nezavidnu situaciju su donekle ublažili posticaj i mjere resornog ministarstva. Za narednu godinu voćari traže nove posticajne mjere i veća izdvajanja. Voćar iz Ugljevika, Darko Milošević.
Da se poveća primija za otkupljeno i predato voće i da se uvede dodatna pomoć voćarima, fiksna podrška po jedinici površine, odnosno po hektaru.
Prije kreiranja novog pravilnika o posticajima, udruženje voćara će uraditi sveobuhvatnu analizu i kalkulacije cijene koštanja ovogodišnje proizvodnje i to predstaviti nadležnima.
A šta su danas pripremili voćari Mrkonjičkog kraja i brojni gosti gdje je predstavljeno na privredno-turističkoj manifestaciji Aranđelovdanski vašar? Ovaj dio Republike Srpske poznat je po uzgoju dobre šljive, ali i šljivovice, pa je tako rakija iz ovoga kraja stigla i do kabineta ruskog predsjednika Vladimira Putina. Zabilježio Slobodan Dakić.
Bila je to prava promocija šljivovice. Mnogi su došli da predstave svoju rakiju, ali ipak za najkvalitetniju proglašene su Đorđa Landeke iz Ribnika, Gojka Jovića iz Mrkonjić grada i Aleksandra Trivića iz Laktaša. Gojko Jović, Mrkonjić grad.
To je bitno, nadmorska visina, a ima to i Crnogorice malo, daje poseban šmek proizvodima i od šljive, i od kruške, i od jabuke.
Radovan Vučenović, Mrkonjić grad.
Treba sačuvati tradicionalnu, ali trebamo i primijeniti nove metode.
Stručnjaci kažu da je rakija iz Mrkonjičkog kraja izvanredno kvaliteta i zbog nadmorske visine. Ninoslav Nikićević, profesor Poljoprivredni fakultet Beograd.
Ovaj predeo je na preko 500 metara nadmorske visine, znači ovdje je šljiva sjajna, još uvijek ima savke, savka to je znači podžegača.
Na štandovima je izlagalo 55 izlagača iz Republike Srpske i Federacije BiH. Stevica Eremija, predsjednik Skupštine opštine Mrkonjić grad.
Želja je da se razvije turizam, proizvode domaće i naših proizvođača, nadamo se što boljem uspjehu.
Bila je ovo prilika i da se promoviše gastro i etno ponuda Mrkonjičkog i Zmijenskog kraja.
Katar 2022.
I prije nego što je počelo svjetsko prvenstvo u Kataru, obara rekorde i privlači veliku pažnju. Biće ovo najskuplje takmičenje u istoriji sporta koje će se održati u zemlji sa izuzetno strogim zakonima. U prilogu Bojana Božića.
Dugo očekivano, po mnogima najkontroverznije svjetsko prvenstvo, Mundijal u Kataru, počinje sutra. Biće ovo najskuplje sportsko takmičenje u istoriji sa budžetom od 220 milijardi evra. Ovo je 5 puta više od posljednjih 7 fudbalskih svjetskih prvenstava zajedno. Izgrađeno je 6 novih stadiona koje je pratila infrastruktura sa podzemnim željeznicama, aerodromima i jednim potpuno novim gradom. Predstavnik navijača Srbije u izboru FIFA, Banja Lučanin Boris Vrhovac, 14 godina je proveo u Kataru i smatra da će ono što će se dogoditi u toj zemlji teško iko ponoviti.
U strogom centru grada napravljeno je 180 zgrada sa svejedno preko 30 spratova. Kad bih vam rekao samo jedan podatak, da su svi stadioni klimatizovani, da će biti optimalna temperatura 22 stepena, iako je vanjska preko 30, onda možete da zamislite samo koje investicije su morale da se desi na pustinji dole da bi došli do toga rezultata.
Katar je zemlja sa strogim zakonima, rigoroznim kaznama i brojnim zabranama.
Alkohola nema u prodaji, samo u hotelima 5 zvjezdica koji imaju svoje barove. Dosta svijet priča o LGBT populaciji. Do 2019. bila je smrtna kazna. Sada je to malo popuštena ta represija i kao malo je ublažena. Dres kod je obavezan, žene ne mogu da imaju mini suknje, te haljne moraju da budu ispod koljena, dekolte mora da bude zatvoren, marama nije obavezna.
Takmičenje traje 29 dana, bit će odigrane 32 utakmice, a na raspolaganju je 3 miliona i 200.000 ulaznica, od kojih je nešto manje od 3 miliona prodano do 17. oktobra. Najveći izazov organizatora bit će pronalaženje načina da pomiri prisustvo velikog broja navijača sa strogim zakonima.
U dogovoru sa okolnim zemljama u Kataru, znači Bahrein, Saudijska Arabija, Emirati, Oman, Kuvajt, da uzmu pojačanje policije i vojske, tako da će biti ogroman broj policajaca, pogotovo u civilu, i on sama kao država su sva policijsko-vojna država gdje 80% stanovništva radi u ta dva sektora. Tako da moja preporuka, evo, pogotovo našim ljudima koji idu, pogotovo Srbija i Hrvatska, da jako vode računa o tome šta rade i gdje se nalaze.
Na kraju recimo da će među 32 zemlje učesnice biti i Srbija, koja svoj prvi meč igra 24. novembra protiv Velikog Brazila. Orlovi, srećno!
A Novak Đoković plasirao se u finale završnog Mastersa u Torinu. Košarkaši Goke ugostiće večeras CD Vitu Olimpiju u ABA ligi. Sportsku rubriku pripremio Nemanja Šindrak.
Najbolji srpski teniser Novak Đoković borit će se sutra za šestu titulu na završnom Mastersu. Novak je danas u polufinalu savladao Amerikanca Taylora Fritza sa 2-0 po setovima 7-6-7-6. U sutrašnjem finalu Novak će igrati protiv boljeg iz duela između Rusa Andreja Rubljova i Norvežanina Kaspera Ruda, koji počinju u 21 čas. Košarkaši i Goke večeras od 20 časova dočekuju CD Vita Olimpiju u Laktašima u sedmom kolu ABA lige. Treneri Goke Dragan Bajić.
Ja se nadam da smo se što bolje spremili za utakmicu koja se očekuje protiv ekipe CD Vita. CD Vita opet i ove sezone dosta dobar tim kompletirala, ušla sigurno sa velikim ambicijama i u ovoj sezoni imaju određeni kvalitet i mislim da najveću pažnju trebamo da damo fokus kad je ta njihova ofazivna igra, imaju stvarno igrače koji mogu da zaprijete iz svih situacija. Dosta dobri su i na unutrašnjoj igri, vanjska igra, bekovi jako nezgodni na lopti.
Igokea je upisala 4 pobjede, dok pobjedu manje i utakmicu manje ima CD Vita Olimpija. Fudbaleri Dobojske Sloge odigrali su nerješeno 2-2 sa Veležom u gostima u 19. kolu MTL Premier Lige BiH. Sloga je nakon ovog kola deveta na tabeli sa 21 bodom. Banjalučki Borac će sutra gostovati Zrinskom, dok će Trebinski Leotar dočekati Sarajevo.
U srpskoj tmurno vrijeme sa padavinama u većini krajeva, sutra također tmurno vrijeme, ali i hladnije. Meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperaturu u 13 časova iznose Kalinovi, Kneževo, Mrakovica, Sokolac 6 stepeni, Mrkonjić-Grad 7, Banja Luka, Zvornik, Novigrad, Prijedor, Srbac, Srebrenica 8 stepeni, Bijeljina, Višegrad, Gacko, Rudo 9, a Doboj, Ribnik 10, najtoplije trenutno Bileća sa 12 stepeni Celzisa. Maksimalne temperature danas od 8 do 12, na jugu do 14 stepeni, a u višim predelima od 5 stepeni Celzisa. Sutra ujutru hladnije vrijeme dosta sa kišom, na jugu i dalje jaka kiša, u ostalim predelima slabo do umerena. Na planinama se očekuje susnežica i sneg uz formiranje manjeg snežnog pokrivača. Do večeri ove padavine slabe na severu i zapadu zemlje, gdje prestaju minimalnu temperaturu od 0 do 7 stepeni, na jugu do 12, a maksimalne dnevne od 2 do 8, na jugu do 15 podoka.
Informacijom o vremenu završavamo dnevni. Hvala za pažnju. Podsjećamo na važnije vijesti.
SNSD i HDZ BiH nastavljaju partnerstvo na svim nivoima u Bosni i Hercegovini. Izjavio Dodik danas u Mostaru u Domu naroda HDZ i SNSD imaće većinu, kaže Čović.
Cvijanovićeva niko u BiH nema koristi od nerada u spoljnoj politici.
Srpska nezaobilazna, politički institucionalno neizostavna, definitivna i trajna, poruka predsjednika Republike Srpske.
Uhapšeno petoro osumnjičenih za organizaciju napada u Istanbulu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, urednik emisije